habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegaystayaal waa fiidnimo talaada ah bisha februarina waa shan sannad kuna waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban hirarka efimada ee geeska afrika qaarkood iyo boggeena v o a somali com saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacaddana wadajir idin kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah
koreelku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuse degan meeshii markii hore janan cumar lagu qarxiyey ayaa asagana lagu soo qarxiyey sabar iyo iimaan allaha ka siiyey ahalkiisii qubaskii ka tegay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo xayiraad ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa mootooyinka lablugoolida magaalada Muqdisho, taas oo saameyn weyn ku yeelatay qaybo ka mid ah ganacsada iyo socodka dadweynaha.
Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamulaha oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dambiilayaal.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa xanuunka kansarka oo la sheegay in horumar laga gaaray helitaankiisa inta uu weli curdunka yahay, taasina ay keentay in muddooyinkan dambe ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya.
Waxaa sidoo kale aan idinaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa la hadli doona shacabka Mareykanka isaga oo soo jeedinaya khudbadda loo yaqaano State Union. Caado ahaan madaxweynaha iyo sharci dejiyayaashuba waxa ay ku casuumaan marti sharaf ay isleeyihiin waxay ka hadli doonaan arrimo muhiim ah in ay xusaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa casuumay Judah Summit oo ah qof ku soo badbaaday Holocaust, gumaadkii uu Hitler u geystay yuhuuddii reer yurub xilligii dagaalkii labaad. Sida oo kalena mar kale Judah Smith waxa uu ka badbaaday weerarkii ka dhacay Pittsburgh, Pennsylvania bishii Oktoobar ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 11 qof oo yuhuud ah oo ku sugnaa sinagog. Madaxweynaha ayaa sidoo kale casuumay dhowr qof oo kale. Dhinaca hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoosena Nancy Pelosi waxa ay casuuntay Elizabeth Guzman oo ah kana mid ah ergada dimuqraadiga ee gobolka Virginia oo buuxin doonta jawaabta afka Spanishka ee khudbadda madaxweynaha. Waxaa kale oo ay Nancy Pelosi casuuntay Melody Klingon Foos oo caruurnimadeedii Mareykanka lagu keenay si sharci darro ah, kana mid ah dadka loo yaqaan Dreamerska. Sharci dejiyaasha kale ayaa iyaguna keenay marti sharaf ay ku casuumeen inay khudbada halkaasi ka jeediyaan.
Baadiriga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pop Francis ayaa waxa uu xus diimeed u qabtay kumanaan dadka diintaasi aaminsanaya ku sugan dalka Imaaraadka Carabta oo baadirigu booqasho uu ku marayo. Ku dhawaad 135,000 oo qof ayaa isu soo baxay, kuwaas oo isugu yimid garoonka kubadda cagta ee Sheikh Zayed ee ku yaalla caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi. Isu soo baxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carbeed oo ay halkaasi ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka. Baadiriga ayaa wuxuu ku baaqay in lasoo gebagabeeyo dagaalada ka socda Bariga Dhexe.
Dowladda Kanada iyo kooxda Lima ee wadamada koonfurta Ameerika ayaa meesha ka saaray in xoog loo isticmaalo xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. Labada dhinac ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay caasimadda dalka Kanada ee Ottawa, waxaana ay hoosta ka xariiqeen dhammaynta khilaafka siyaasadeed ee dalka Venezuela uu yahay mid wadahadal nabadeed lagu dhammayn karo iyada oo aan wax cududa loo isticmaalin. Halkii ay ku soo gudbinayeen shirkooda jaraa'id ee wadajirka ahaa ayaa waxaa qasay mudaharaadayaal calaamada kala soo dhexbaxay goobtii ay hadalka ka soo jeedinayeen. calaamadaha qaar waxaa ku qornaa faraha kala baxa dalka Venezuela. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada, Christina Freeland, oo ka hadashay dibad baxayaasha, ayaa sheegtay inay xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan, balse nasiib darro ku tilmaantay in dibad baxayaasha Venezuela aysan lahayn xuquuqdaasi.
kooxda Taliban ayaa sheegatay in ay dishay ilaa iyo 40 ka tirsanaa ciidamada dowladda weeraro kala duwan oo ay ku qaaday waqooyiga Afghanistan, iyadoo wada hadal la isku khilaafsan yahna uu maanta oo Talaada uu ka bilowday magaalada Moscow, kaasi oo ku saabsan sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa dagaalka Afghanistan. saraakiil iyo dadka deegaanka ayaa weerarkaasi fallaagada ay ku qaadeen halkaasi waxa ay ku tilmaameen kii ugu dhimashada badnaa. Sifiixullah Amiri, oo ah guddoomiye ku xigeenka maamulka gobolka, ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta Afghanistan in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 25 askari iyo 3 booliisa, 20 kalena lagu dhaawacay, isagoo sheegay in iskahorimaadkaasi uu socday 2 saacadood. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan oo sheegtay weerarkaasi ay soo qaaday kooxda Taliban ayaa ku warantay in ciidamadu ay dileen 22 ka tirsanaa ragga weerarka soo qaaday, qaar kale oo badanna ay dhaawaceen. wasaaraddu waxa ay qirtay in khasaare uu soo gaaray ciidanka Afghanistan, inkastoo aanay sheegin tirada. afhayeenka kooxda Taliban Sabihullah Mujaahid ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay ka dambeysay weerarkaasi Kunduz ayna ku dileen 30 ka tirsanaa ciidamada waddanka Afghanistan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. waxaa maanta deegaanka dhanaan ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay 2 korneyl oo ka tirsan ciidamada dowladda. 2 korneyl ayaa kala ahaa korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan Cabdulaahi oo qeybta 12-aad ee Abriil ka ahaa Banduule, iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse oo madax ka ahaa maamulka lacagta ee guutada 1-aad. dilka saraakiishan iyo kuwa kale oo horey loogu geystay Muqdisho waxaa warbixintan inooga diyaariyey Jacfar Kukay.
qaraxan oo ka dhacay waddada xeebta nawaaxiga dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ku geeriyooday korneyl Cabdisalaam Sheekh Aadan Abanduulaha qeybta 12-ka Abriil iyo korneyl Cabdiraxmaan Jimcaale Muuse madaxa maamulka lacagta guutada 1-aad. qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa burburisay baabuurkii ay saraakiishu saarayeen. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, halkaasoo xilliga lagu sugayay meydka saraakiisha, ayaa ii xaqiijiyay geerida korneyl Cabdisalaam.
korneylku saaki ayaa shaqo u aaday dhanaana guuti degan. meeshii markii hore jeneraal Cumar lagu qarxiyey ayaa isagana lagu soo qarxiyey. sabar iyo iimaan allaha ka siiyey ahalkiisii ubadkiis ka tagay. korneylku korneyl aad u firfircoon oo asigoo aan jarnaal lahayn buuxiyey boos jarnaalnimo, ayuu ahaa nin aada u qiimo badan oo ahaa.
korneyl Cabdisalaam Aadan Axmed ayaa wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. taariikhdu markay ahayd 26-kii Diseembar waxaa loogu magacaabay Abanduulaha qeybta 12-ka Abriil ee ciidamada xoogga. magacaabista ka hor 20-casho markii Diseembar ay 6 ahayd ayaa miino sidan oo kale dhulka lagu aasay waxa ay la qaraxday jeneraal Cumar Aadan Dhabad Cumar Dheere, taliyihii qeybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyo Abanduulaha isla qeybta 12-ka Abriil jeneraal Cabdi Cali Jamaame. saraakiishaasi waxaa lagu dilay isla goobta maanta lagu dilay 2 korneyl. in goob keliya muddo 16 ka yar gudahood lagu bartilmaameedsado oo lagu dilo saraakiil darajo sare ka joogta ciidamada xoogga ayaa calaamad su'aal weyn dul dhigaysa awoodda ay dowladdu u leedahay ilaalinta madaxdeeda ka sokow dadka shacabka. xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qaba in arrintaasi ay dhibaato ku tahay shacabka iyo dowladdaba.
ciidan haddii hoggaankiisa u dhinto, mashaakilkiisa uu badanaya, in muxuu ahay la tayeeyo la siiyo qalabka ay waxyaabaha nuucaana ay ugu badbaadi karaan. tan kale ogaada dalkan dagaal uu ku jiraa, asigoo dagaal ku jira ayay haddana cunuqabateyn caalamiya uu saaran yahay, oo ciidankaina aan ka tayeysan laanahay, oo waxyaabaha aan u baahan nahay aan kasoo qaban laanahay. وحاوي ونصيب درهوين ومدى صوماليه كوها ستواي
كورنيل عبد السلام آدن أحمد أبن دوليه قيب تلبية طبانك أبريل إعيدا مدى حوق إيمان تلديلي وحاوي إفكا كجتكي عرهور أي تردود طبانك بضان تهي
دانير دادير له أيوه وهاي أسراكيشي هورو دادير إلا إيو أفر إطبان عنك أي سكتكي إنت أنا أهدان أغهي إلهي يا أساو جلاها سبر إيمان عن لغسي ميتي كهدا نول صوغلا waxaanu ku sugoynaa isbitaalka xoog dalka Soomaaliya
ciidamada dawladda iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada marka ay shaqo qaran ku dhintaan caruurtoodu badanaa dawladda kama helaan daryeel iyo xuquuqdo ay leeyihiin waana la dayacaa sida ay sheegayso markaba warsamay samatar oo ah haweeneydii uu ka geeriyooday general Cabdi Cali Jamaame oo isla goobtan lagu dilay bil ka hor oo VOA da la soo xiriirtay
dhamaan anaga markii oogii dhintoodayaashi dhinteen labadii sanan waxaan lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aasku uga qayb qaateen laakiin madaxweynaha wuxuu noo balan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo inuu maaragtay gacantana lagu qabanayo inaa xaqiiq iyo waxaan leenahay wax inaa la ka warqabayo wax naga daba yimid iyo xaqiiq joogtan waxna yiraahdo waan weynay ninkiina la waxi saaray oo anagana la yiri macnaha ila soo xiriiri oo sifiyada ilmaha keen oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed wax naga dama yimaado waan weyn anka mushaarka laba bilood maanaan arag ishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin
shalay ayay al-shabaab laba howlgal ka geysteen gudaha soomaaliya mid waxa uu ahaa qaraxii ay 12 ruux ku geeriyoodeen ee ka dhacay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho kan labaadna waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaana lagu toogtay maareeyihii shirkadda P&O ee dekedda Boosaaso Paul Anthony
adiyada yu mahadsan yahay Jaafar Kukay oo inoo diyaariyay warbixinta dilalka saraakiisha isla markaana la socodsiinayay
dowladda Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay guud ahaan magaalada Muqdisho waxay ka mamnuucday mootooyinka lablugoolayda gaar ahaan nooca loo yaqaan fikonta gudoomiye ku xigeenka amniga ee maamulka gobolka Maxamed Tuurax ayaa waxa uu sheegay in mootooyinkaasi ay qayb ka yihiin amni darrada Muqdisho balse talaabadaasi ayaa waxay saameyn ku yeelatay nolosha dad badan iyo goobo ganacsi waxaa la xiray mootooyinkii magaalada ka dhex shaqeynayay Abdullahi Saciid Jaamac oo ah maamulaha shirkadda Dalab Express oo bixisa adeegyada degdega ah dadkana markaasi ugu geysa xaafadahooda adeega ay dalbadaan ama ay u baahan ayaa wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Cabdulla wuxuu uga warramay saameynta talaabadaasi ay ku yeelanayso ganacsiga iyo socodka magaalada
wallahi annagoo mootooyinkiina noo shaqeynayo hal ayagoo shaqeynaya hal mar baa waxaa la yiri kaalaya saldhigaal ninka la rabaa saldhigii markii la tagayna mootooyinkiina waa la xareeyay darawalladii wadana damiin ay ku baxeen marka waxaa la yiraahdaa ilaahay amar dambana mootooyinkiina oo ninka la haystaa
markii la qabanayay dawladdu ma wargelin bay jirtay la xariira mootooyinkiina
may wargelin ma jirin waxna ma jirin hal mar oo kaliya ayaa la qabtay
markii lagu geeyay saldhigga waxaad ii sheegtay adiga saldhigga lagu geeyay naftaada maxay ii sheegtay heedaha amniga dadku ku qabtay maxay la wadaagay
xaliiri amar ka soo baxay waxaan ilaa ay amar dambana mootooyinkiina wala haysanaya wax aan war idin siin karnana ma jirto saasaan ugu la jawaabay
waxaad ii sheegtay in ganacsi aad ku haysatay adeegyo aad ku qabanaysay mootooyinkaaga bal dadka u sharax ganacsiga ku qabanaysa muxuu ahaa
ganacsigeenu wuxuu ahaa delivery on guryaha nagu geyn jirnaa inaan ka soo qaadno makhaayadaha supermarketyada iyo wixii lamid ah waxaan u isticmaalayna mootooyinka si degdeg ah oo ay u geynayaan alaabta si degdeg ah maadaama uu Muqdisho ay tahay meel aad u saxmad badan sababta aan u isticmaalayna mootooyinka adeegyadeena degdeg u ahaa marka shaqadan ku qaban jirin waa kaasa
marka adeegan xubiyaha dadku geeyeen xaqiiq geeyeen
adeegan maxaydan cunooyinka sida adeegyada oo fudfudud oo supermarketyada looga baahan yahay waxa soo dhanayahay guri waa kasoo maqaayadaha kasoo qaadan jirnay ee customer-ada inana soo wacaan ama naga soo dalbadaan kadibna guriyaha ugu geyn jirnay si degdeg ah
sidee u saameysay adeegyadii dalabka express ee hadda ii sheegaysaa hay'ad in dadka aad u khidmeeyeen xaafadooda adeeg loo geeyay sidee u saameysay macaamiishii
si aad u weyn u saameysay sababtoo ah adeegii aan qabanaynay waxaan waga bartay inaan degdeg ugu geyno haddana u sameeyneynin ee saameyn bay ku yeelanaysaa sababtoo ah magaaladii waa saxmad mootooyinka ugu talagalnaa oo isticmaalayna sida degdeg ahna maadaama aanan heysanin customer markii waxba uma qaban karno marka shaqadeenii anaga ee customer-keenniba waa customer-kiina uu meeshaas ku dhumay anagiina meeshaas ku khasaarno oo shaqada ma qabanayn
dawladdu waxay sheegtay in amniga darteed hawsha loo sameeyay waxay kala xusay dawladdu in ay adeegyada looga baahnaa gaadiidkana hubinaysa sida dokumentiyada kale lagu wadaayo marka waxay ka dhigan tahay in mootooyinkiina si sharci ah
mootooyinkiina sharci waa leeyihiin aan u dhameystirayeen sharciyadooda wax ka maqan malahan annagana ma diidanin wax amni ah oo ku saabsan in la sugo annaga diyaar u nahay balse in waxaan jeclaan lahayn oon codsanaynaa in naloo dardargeliyo oonana loo soo daayo mootooyinkeen
laakiin haddii sharciga mootada uu dhammaystiran yahay dowladdu maxay ku haysaa
wallaahi ma garanayo taas aniga baaritaan baa la sheegayay marka ma garanayo sababaha ilaa waqtiga u qaadanaysa dharka
waxaa la sheegay in la hubinayo baaritaan la marsiinayo xarumaha la tegayana ku wadiyo baarista marka ma tagto
waa tagay wax la siinayana ma arkin waa tagay xarumaha dambaarista waxna la siinayana maana soo arkinin sharcigeena noo dhammaystiran yahay waxaana la siiyo marka waxna siiyana ma arkin
ma jirtaa meel cabasho dowladdu in samayso
may ma arkin cabasho maana arkin meel cabashana loo sameeyey iyo meel nala dhahay ishee ku cabashada oo wixii noo kula siinaa ma arkin way jirtaa horta in mootooyinka dhibaato lagu geysto faykanta ah oo taas wax la inkiri kara ma ahan waana jeclaan lahayn in la kala saaro wixii ah ii sheeg muxuu ahaa wixii qaladka wado iyo wixii saxsan iyo wixii oo qaladka wado dhibaatada wado marka aniga ma diideyno in ii sheeg lax oo amni la sugaayo oo wax la qabanayo haddana waxaan leenahay in si gooniya ii sheeg muxuu ahaa iskugu dhex dareen dadka oo qof walba wuxuu faa'iidadiisi iyo wax wanaagsan oo ku qabanayo lagu dardargeliyo laguna taakuleyo jeclaan lahayn amniga in la sugo wado kasta loo maro aad waa taageerayna
hadda maxaad ku qanaysaan macaamiishiina si aad ku gaarsiisaan
wallaahi waxaan leenahay mootooyinkiina waa nagala xareeyey marka khidmada ma jirto wax kaloo dhahna ma jirto maan shaqaynayna annaga mootooyinka nagala xirtay
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi saciid jaamac oo ah maamulaha shirkadda dalab waxa uu u waramayay cabduqaadir maxamed cabdulle
afarta bishan februari waxaa dunidu ay u asteysay maalinta cudurka kansarka cudurkani ayaa waxa uu ka mid yahay kuwa dilaaga ee safka hore ee sababa dhimashada ugu badan ee aadanaha dunida oo dhan sannadkii tegana waxaa xanuunkaasi uu ku dhacay dad ku dhow 2 milyan oo hor leh dad badanna way u dhinteen balse cudurkan ayaa waxaa laga sameeyey horumar weyn dhinaca daaweyntiisa iyadoo dhimashada dadka uu ku dhaco cudurkan ay hoos u dhicaysay sannadahan dambe waxaana farsamo casri ah ay haatan gacan weyn ka geysatay ogaanshaha aan idhaahde xanuunkan inta uu weli uu yahay curdunka oo uu cusub yahay oo uusan qofka si aada ugu faafin jaamac buule jaamac ayaa warbixintaa soo jeedinaya waxaase noo diyaariyey wariyaha v o a kevin inachos
inkasta oo uu cudurka kansarku ka mid yahay dilaayada ugu horreeya ee aadanaha galaafta haddana helista inta uu cudurku faafin waxa ay wax badan ka tartaa fursadda uu bukaanku kaga kici kara xanuunkan balse deegaanada aan lahayn dhakhaatiirta ku takhasusay helista cudurrada aan weli taaba gelin in horey loo ogaado cudurka kansarka aad ayay ugu adag tahay tani waa aalad cusub oo hadda lagu tijaabinayo dalka uganda lana filayo inay xaaladdaasi wax ka beddesho. Dr. Agari Samira waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta tijaabinaysa aaladan.
When someone comes to us with the skin showing possible signs of the cancer, we take off a tissue.
Marka uu noo yimaado qof maqaarkiisu leeyahay tilmaamo muujinaya suuragalnimada inuu hayo cudurka kansarka, waxaanu ka qaadnaa xuub oo aanu kala baxna DNA. Kadibna waxaanu gelinaa qalabkan si aan u aragno in aan kubcin karno cudurka. Waan halkaas meesha aan ka aragno inaad qabto cudurka iyo in kale.
More of that viral DNA. And that's how we tell how much whether or not you have it.
Tini waxa uu laba saacadood gudahood ku sheegayaa inuu xanuunkan jiro iyo in kale halkii uu awal maalmo qaadan jiray.
Now for the standard pathology, depending on where you go, in a private setting.
Waqtigan xaadirka, inkastoo ay ku xiran tahay halka aad tagto, meelaha gaarka loo leeyahay oo kale haddii aad tagto, waxay qaadataa 3-4 maalmood. Mararka qaarna haddii la dedejo waxay qaadataa 3-5 maalmood, balse sida caadada ah waxa ay bukaanku ku qaadataa 10-14 cisho.
If in case you have an emergency, it could give you 3 or 5 days, but on occasion, most of our patients take between 10 to 14 days.
Sida uu sheegay Dr. Robert Lukanda, oo ah dhakhtarka hoggaaminaya tijaabada lagu sameynayo sida uu qalabkan u fududeynayo hawsha, tina waxa kale oo uu ku fiican yahay qaladaadka natiijada oo aad u yar.
Given the tiny method eliminating most of these steps that are prone to
marka la fiiriyo nidaamka tina ee uu ku badbaadinayo tilaabooyinka dhalin karaya qaladaadka, marka waxa ii muuqda in qaladka tiinu uu nusiinayo uu yahay wax u dhigma 100%.
Tiny giving us a margin of over about 1%.
Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in qalabka tiinu uu diyaar ku noqon karo in goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynahaba laga heli karo muddo 5 sano gudahooda.
Warbixintii wariyaheena V O A Kevin Enochos ayaa dhegeysteen waxaa soo jeedinaya jaamac Buule jaamac, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa caawa lagu wadaa in madaxweyne Donald Trump uu khudbadiisa sanadlaha ee State Union-ka soo jeediyey, taas oo la filayo in uu caawa ku ammaani doono horumarka dhaqaalaha Mareykanka, isagoo ku adkaysanaya in uu muhiim yahay derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo dalka Mexico. Wariyaha V O A da Salatik Hook ayaa warbixintan diyaarisay, waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in uu soo bandhigo in uu yahay hogaamiye adag oo ka dhabaynaya ballamihii uu qaaday xilligii uu ololaha doorashada ku jiray. Hogaamiyaha aqlabiyada jamhuuriga aqalka senatka Mitch McConnell ayaa iftiimiyey arinta dhaqaaluhu in ay noqon doonto libinta ugu mudan.
Republicans pro-growth, pro-family economic policies have helped our nation's job creators.
Siyaasadaha jamhuuriga ee taageeraya kobaca iyo daryeelka qoysaska ayaa caawiyay kororka shaqo abuurka dalkeena iyo ganacsiyada yaryar, waxaana taasi ka faa'iideysanaya qoysaska dabaqada dhexe.
And middle-class families across the country continue to reap the rewards.
Dimuqraadiyiinta ayaa isku diyaarinaya inay jawaab ka bixiyaan khudbadda madaxweynaha sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha aqaliyadda aqalka sare Jack Schumer.
Tomorrow the president will say predictably that the state of our union is strong. But the truth is the state of the Trump economy is failing America's middle class.
Madaxweynuhu waxa uu sida la saadaalinayo uu sheegi doonaa in midnimada dalkeenu ay tahay mid adag, laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhaqaalaha Trump in uu yahay mid ka helinaya dabaqada dhexe. Siyaasadaha caafimaadka ee Trump iyaguna ma aha kuwa wax u taraya qoysaska. Maamulka Trump waxaa ka dhex muuqda isdhexyaac fara badan.
And the state of the Trump administration is embroiled in chaos and incompetence.
Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inay suurtagal tahay in uu heli kari waayo codad ku filan oo dhinaca Kongareska ah oo ku taageeraya dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo ah ballan uu qaaday intii uu ololaha ku jiray. Madaxweynaha ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu ku dhawaaqo xaaladda xukunka degdega ah si uu u helo dhaqaale ku filan dhismaha derbiga. Senator Lindsey Graham oo jamhuuri ah ayaa u baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inay madaxweynaha taageeraan.
The Democrats won't work with him. I think it would be bad for the Republicans to undercut him if he tries to
haddii aanay dimuqraadiyiintu la shaqeynin, waxa ay la xun in jamhuurigu taageer waayo haddii uu madaxweynuhu awooddiisa isticmaalo, taasi oo ah mid uu sharcigu ogol yahay.
Arrinta kale ee lagu wado in madaxweynuhu uu guul ka sheegto ayaa ah wadahadallada nabadaynta ee Afghanistan, isagoo uu sheegaya inuu soo afjarayo 17 sano oo dagaal ah, sida uu faahfaahinayo Senator Ron Paul oo ka tirsan Jamhuuriga oo aad u taageersan ciidamada Mareykanka in laga saaro Afghanistan iyo Suuriya.
By any measurement, we are victorious. We killed Bin Laden. We have disrupted the terror camps in Afghanistan.
Si walba haddii loo qiyaaso, waxaanu nahay kuwa guuleystay. Waxaan dilay Bin Laden oo ahaa hogaamiyaha Al-Qaeda. Waxaanu burburinay xarumihii argagixisada ee Afghanistan. Dalka Afghanistan waa dal khalqal ku jira, waligiisana sidaas uu ahaa.
It's always been a mess and always will be a mess.
Laakiin arrintan waxa ka soo horjeeda mudanayaal labada xisbiba ka tirsan, sida uu xusayo Senator John Cornyn.
One of our colleagues, the senator from Florida, Senator Rubio, said really terrorism is like a tumor, it's like a cancer, and you can
mid kamida saaxibadeena waa Senator Mark Rubio oo Florida laga soo doorto ayaa sheegay in argagixisadu ay sida burada kansarka oo kale ay tahay, oo waad isku day kartaa inaad gabi ahaan burburiso. Haddiise aad burburin kari weydo, waad soo koobi kartaa inkastoo ay soo laabanayso.
As soon as you remove the pressure.
Arrimaha kale ee lagu wado in madaxweyne Trump khudbadiisa ku sheego ayaa waxaa ka mid ah inuu sheego inuu guul ka gaaray wadahadallada ganacsiga ee Shiinaha, iyo sidoo kale wadahadalka uu kula jiro Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan burburinta barnaamijkeeda nukliyarka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo socodsiinayay warbixintii Salatin Hook. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan hees macaan oo inoo qaadayo Cabdihani Xaashi Cabdullaahi.
aweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal weli idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaasan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan suu gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga hogaamiyo ee midooda nabadda iyo horumarka oo gaaray magaalada beledweyne dooda gaaban iyo umuuraha maraykaasiga sheegay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka noona
dowladda kanada iyo kooxda lima ee waddamada koonfurta ameerika ayaa meesha ka saaray in xoog loo isticmaalo xalinta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka venezuela labada dhinac ayaa isniintii shalay ahayd ku kulmay caasimadda dalka kanada ee ottawa waxaana ay hoosta ka xariiqeen dhammaynta khilaafka siyaasadeed ee dalka venezuela inuu yahay mid wadahadal nabadeed lagu dhammayn karo iyada oo aan wax cududa loo isticmaalin halkii ay ku soo gudbinayeen shirkooda jaraa'id ayaa wadajirka ahaa ayaa waxaa ka dhex istaagay oo qas ka sameeyey mudaharaadayaal sita calaamado kale oo ay ku qoran yihiin faraha kala baxa dalka venezuela wasiirka arrimaha dibadda ee kanada christina freeland ayaa arrintaasi waxa ay ku sheegtay inay xaq u leeyihiin mudaharaadayaasha balse ay nasiib darro tahay in kuwa dalka venezuela aysan xaqaasi lahayn
baadiriga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka pope francis ayaa waxa uu xusdii meed u qabtay kumanaan dadka diinta kristanka aaminsan ee ku sugan dalka imaaraadka oo baadirigu booqasho uu ku marayo ku dhawaada 130,000 oo qof ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee sheekh zayid ee ku yaala caasimadda imaaraadka carabta ee abu dhabi soo baxani ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee gacanka carabeed ay ku qabsadaan dadka aaminsan diinta kristanka baadiriga waxa uu ku baaqay in lasoo gebagabeeyo dagaalada ka socda bariga dhexe
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa la hadli doona shacabka maraykanka isaga oo soo jeedinaya khudbadda loo yaqaan state of union caada ahaan madaxweynaha iyo sharci dejiyayaashaba waxa ay ku casuumaan marti sharaf ay isleeyihiin waxa ay ka hadli doonaan arrimo muhiima oo ay xusayaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa casuumay juda summit oo ah qof ka soo badbaaday holocaust gumaadkii uu hitler u geystay yuhuudda reer yurub xilligii dagaalkii labaad sidaa oo kalena juda summit waxa uu ka badbaaday weerarkii dhinaca pittsburg ee gobolka venezuela bishii oktoobar ee sannadkii hore oo ay ku dhinteen 11 qof oo yuhuud ah oo ku sugnaa sinagog madaxweynaha ayaa sidoo kale casuumay dhowr qof oo kale dhinaca hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoosena nancy pelosi waxa ay casuuntay elizabeth guzman oo ka mid ah ergada dimuqraadiga ee gobolka virginia oo bixin doona jawaabta afka spanishka
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga uu hogaamiyo ee midooda nabadda iyo horumarka ayaa socdaal waxa ay ku tageen magaalada beledweyne waxaana ay la kulmeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo bulshada gobolka hiiraan waxaa warbixintan beledweyne nooga soo diray wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan xisbigiisa nabadda iyo horumarka ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyne xubno ka tirsan maamulka heer gobol iyo degmo ayaa waxay uga hortageen garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif
madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud inaan maanta ku soo dhaweyne magaalada beledweyne oo gurigiisa ah ayaa maanta farxad weyn noo ah mudan madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhowaada qalbi furan mudan madaxweyne waxaan kaa sugaynay markaad dibadda ka soo laabato inaad soo gaaray magaalada beledweyne habeen iyo maalinaan u taagnayn
hir shabeellena madaxweynaheedii iyo amari soo siiyo iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxay yidhaheen wakiilaad naga tahay afkayna iyo afka hir shabeellay afka hiiraan ba ku soo dhaweyn aygaan meeshaan wakiil ugu ahay
xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxa uu ka warramay ujeeddada safarka madaxweynihii hore uu ku yimid magaalada beledweyne
waxaan u imaannay aniga iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha marka koowaad inaan shacabkana la sheekaysanno is-xog waraysanno wixii horay qalad u dhacayna la saxo ugaaskana aan soo booqanno sida odayaasha qaarkoodna ay ka taliyeen ku taliyeen qorshahaasna qorsho horey u jiray buu ah ugaaskana aan soo booqanno duubabka magaalada joogana aan la kulanno يعني ما شاسنا يعني شعبك وحي أي ترسنايين يوحي قبلنا يعني مدحيناها الجوجو إنه يعني ك كشافية أو يعني ك ك كره اللي قلي وحي خلاص هذا هو دعي عسقا ندي مدحيناها سداس يعني حزبي قدومي حزبي أورك نبدا يو هرو مركا أيو يهاي وحكلا نلاس عدنا ربعين ماشان كح كورس أحمد حسن أو أهل وذا ندى جود قفلتنا حزبي كمدة ونلاقي جوا عسقنا سداس وكلا ننتهي إيران
قدوميها حزبيغا نبادا يهور مركا أهنا مدحويني هور إيه سوماليا حسن شيخ محمود أيا وحا وشيغي إن مددي وحفيسك جوغي دولة ديسو أي وحا وناكسان أقبا تيداتك اللبادا قبل هيران يشابي لها دحي لكن أي جيري كرتو وحيابكا قلدمي
نكي قيل جيرا وحويري هدان وحاليين هل صدن قدايان عيالك كاني هدان وحاجيون سميين هل صدن قدايا عيالك كاني أنه محدان وحاليين مامور كهيل شابي لان دسني haddaan wax wanaajinayna maamulka Hirshabeelaan dhisnay iyo kuwa kale dalka ka jir dhamaantood niyadeenu iyo qalbigeenu iyo wanaageenu wuxuu ku saleysnaa kaliya dadkan iyo deegaankan maamul ha yeeshaan iyagu ay maxaan ku raali leeyihiin iyagu ay doorteen oo iyaga matala mas'uuliyiintii ugu horeysa qaar kood maba joogta hadaba way tagtay kuwa maanta joogana baray tigi doonaan oo kuwa kale iman doona meeshu waa meel maxaan ku raaday labadan gobol ee maxuu ahiiraan iyo shabeelada dhexe ay leeyihiin mar walbana dad uu dibad uga yimid meel kale ka yimiday mana xukumi doono mana maamuli doono labadan gobol uu dad ka tagay
xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in tabashooyinka ay qabaan dadka ku nool deegaanada Hirshabeelle ay ka jirto mid la mid ah dhamaan maamuladii la dhisay iyo waliba dawladda dhexe laakiin mar walba la sixi karo
wali waa dareemi kara tabashooyin ajiro laakiin waxaan raadad kareer aan u sheego tabashooyinka mustawa kasta iyo level kasta ay ka jiraan heer qaran ay ka jiraan heer dowlad goboleed ay ka jiraan heer gobol ay ka jiraan hadii hoos loo sii dagaan dagan heer degmo way ka jiraan iyo cid kasta isla dagan mujtamaac meel wada dagan dhaxdiisa waxba laga ma waayo waxaan leeyahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay mar walba waxa jira in laga wada hadlo aniga halkan waxaan u imiday intii aan mas'uuliyadda hayay ciddii dareensatay hawshii wanaagsaneed aan haynin u aaminsaneen inay waajib nagu ahayd dastuuri ah inaan samaynana ay ahayd waqtiguna aanu ka dhicin ayay ahayday inaan muxuu ahaa inaan u dhimiday ciddii dhibsatay dhibaato gaartay waxay naga filayeen wax ka yar ama wax ka gaaban nagala kulmay ciddii naga tirsatay maxaan ku raa inaa sidii iyo wixii ay mudnaayeen maalintaas ama hadal ha noqoto ama wax dheef ha noqoto ama darajo ha noqoto ay nagala kulmi waayeen waxaan rabaa raalli ahaada inaan dhaho
qaar ka tirsan dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxay si weyn uga soo horjeedeen dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud intii ay socotay dhismihii maamulka Hirshabeelle oo maanta ay ku mideysan yihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Degsiil haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxa inoo la diyaaray Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan degsiil. Waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in Soomaaliya markale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba xiriyaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaar ah asay sheeg wali waa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karannin nabadu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Roble Maxamed oo ah nin dhalinyaraha uu ololeeya nabada iyo horumarinteeda iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaan Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Roble Maxamed
Bismillaahirrahmaanirrahiim damaan wa salaamteen VOA da ee dhageystayaasha sharaf tale waqtiga qiimaha leh oo dooda aad noqobateen hor hadaan u galo dhalinyarada waa dadka galiye dal walba oo dunida kamid ah lab dhabarka u ah 75% population ka ama tirada guud kamid bay yihiin dhinaca nabadda hadaan ugu soo noqdo waa bulshada oo sidii la arki jiray bulshada ama community meel walba oo ay ku nool yihiin
fooday en wa ma santahay en yasin adiga iyo wariyaha idaacada VOA laanta afka Soomaaliga iyo dhamaan badhigaystayaasha idaacada VOA wa salaamaya runtii aniga fikir ka duwan ayaa qaba fikirka en Cabdi Rooble waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasii dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaaniyaasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kubo ku xiran qabiil waa kubo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuu adeega marka ma muuqdo door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo taariikh fog ku leh halgankii xornimadoonka ha muuqato in maanta dhalinyaradu ay yihiin colaad ama kuba dibka iyo qaraaxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaas ka shaqeynaya nabadda waxa muuqalahay in wadanku uu markaas isbeddel ku yimaado
ee Cabdi Rooble ee waxaad sheegtay in aad dhowr goor ka qayb gashay fursad waran u heshay in aad dadka wax ka nabadeeyso balse sida fooday ku doodayo waxa weeye dadka loo adeegsado dibka Soomaaliya maanta ka taagan ee doorkii ay lahaayeen baydhiyay waa dhalinyarada maxaa taa kaleeda
may ma aaminsan anigu taas dadka dibku wada oo foodadu wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa boqolkiiba 20 mise 15 inay yihiin laakiin boqolkiiba 85 ilaa 90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoon yahane waa dad nabad jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dib haduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare oo u qiimaha li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad uga fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabada ah ayaga is sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarkta soo dhawo maarkta soo duma oo soo jiido
runtii waa muhiim marti dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeena markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay kuwa waa marka kuwa dibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
Kenya oo kale waxa ka jira Boniface Mwangi ninka la yiraahdo sida hadda Rooble ka muuqato kale waa nin keligii nabadda u ololeeyay isla markaa ay gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin kaliya ordaya aan waxba qaban karin
ha dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doona sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur li yiraahday yaan gudoomi u ahan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa isqabilsan tahay midal laba meelo tadan soo qaaday isliidan isli community urur dhalinyar ah ay leeyeen ahad walba isbuuc uu dhamaana way is arkaan maxay inoo qabsamay dalkeen hooy hadan ka imaadnay mise dalkan hadda aan joogno aan ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxaladda kaligidisaysan u keenin karnaa sideen noola aamini karaa wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laaftay saaxibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamiceen سومالي واد أكتها أنت جامعات أو سند ولا بكا بحدا حريها قحطك عمل واد أكتها أنت كسب بحدا أو أكون يهنا أنت أيجنا حدنا بح يصير برايان بكرة حد وحق من سنة إن شاء الله تعالى وقت لو نقص آدم دلنا يرى حكم كي وحقبت كي يخر الصعد كي نبد هشيسين تا دولة نمد إي وانا جاي احترام ككل دلنا يرى إنه يكون صهاري دون تمر
وقد بينت أويس محمد نور فوضي وعطا هاي نسحافية ورور ربضان كتيرا إسلامر كان غشق يدا لن يرى ما هي تهاي حال كار هاي سو سيلقو مده يو فكرة ها كانت تاثن إي شكيغا لن يرى كل حجيرا سيأيون نقضان خورسيات كيلاغا ديوكال
رونتي لن يرى الصوماليات سيدا آن wada socono waa udub dhaxaadkii bulshada ama laf dhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasii ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasii kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihi ama xaabadi dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Britto ama hoggaamiyashii Britto ee wadanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan ragii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasii ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda iyo Aweys Maxamed Nuur Fuudi oo ah saxafi hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi dooday gabadhaynta ay joogtay inteena ba kala wada ku kulmi doonaa hadii ilaa raali karo sida iyo labagal
Senet kaasna wuxuu ahaa Yasin Ciise Wadare oo soo jeedinay dooda gaaban. Haatan aad digstaal waxaad ku soo dhawaataan umura Amerika waa kan sandere.
kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka talaadada caawa waxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qorsheysan inuu jeediyo khudbadiisa nadlaha ahayd ee madaxweynaha marka xilka haya u dadka Mareykanka u jeediyo khudbadan oo ATC labada ayaa imanaysa kadib dagaal daran oo ay wada galeen xubnaha labada xisbi ee Kongreeska Mareykanka dagaalkaasi oo salka ku hayay codsi uu madaxweynaha Trump doonayay in lagu siiyo lacag lagu dhiso darbi laga taago xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico haddaba waxyaabaha la filayo in madaxweynuhu khudbadiisa ku soo qaato iyo sida ay taasi wax ugu tarayso amaba ay u dhaawacayso ayaan ka wareystay Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka aqoon u leh
in run ahaantii sida la socoto madaxweynayaasha Mareykanku khudbadahan ay jeediyaan ee sanadkiiba mar ah waxay kaga hadlaan in mawaadiic fara badan ama xaaladaha marka wadanku uu la soo darsay oo ay ka mid yihiin dhinaca socdaalka ganacsiga iyo arrimaha dib u dhiska dalka iyo amniga wadanka marka waxaa la filayaa Trump inuu aad ugu nuuxnuuxsan doono arrintan keentay in dowladda la xiro ee muddo dhowr iyo 30 maalmood ah oo keentayna in khudbadiisii oo caawa la qabanayo ay dib u dhacdo oo la qaban lahaa macnaa 29 bishii la soo dhaafay marka wuxuu aad ugu nuuxnuuxsan doonaa dhibaatooyinka ay keeni karaan dadka soo galootiga ee xadka koonfurta Mareykanka uu la wadaago ee dalka Mexico kasoo gala kuwaas oo la yimaada in muhaadaraad iyo maandooriyaal keena ama dhibaatooyin ka geysta dalkan Mareykanka iyo muhiimadda ay leedahay in derbiga la dhiso waa arrin ugu nuuxnuuxsan doona oo la hubo
waan gartay hadda waxa wada socda wada hadallo u dhexeeya labada dhinac waa jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo ah in 15 cusho gudahood marka laga soo bilaabo maalintii hawlaha dowladda la furay ay xal keenaan hadda muddadu way dhowdahay hadday dhacdayna natiijo keeni waayaan madaxweynuhu dowladdu dib u xiri doonaa mise talaabo kale u qaadi doonaa
in dad badan oo arinta hadda aad uga hadlay ilaa maanta waxaa la filayaa inuu arinta caawa ku soo qaato. Qaar baaba waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa xaalad degdega inuu ku dhawaaqo oo madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda xaalada degdega oo uu ku dhiso derbiga. Qaarna waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa 15 bishan marka la gaadho in la xiro. Laakiin waxyaabaha ugu badan ee hadda uu kale oo khudbadda ku soo qaadanaya si uu u soo jiito dadka Mareykanka ayaa khudbadan sida caawa uu ka hadli doono waxa uu rabaa inuu, inkastoo aysan ka muuqan meesha midnimo iyo isdhowaasho, laakiin waxa cad qaabka uu hadda wararkan helano inuu caawa hor udhaca oon haddana soo gaaray intaan khudbadu dhicin, waxaa ka mid a inuu ka hadli doono macnaha dhaqaalaha oo hadda aada u soo kacay, in shaqooyinku ay aada u fiican yihiin, in waxyaabahaasoo dhanna waxay keeni kartaa inuu kusoo jiito in ra'yiga macnaha in shacabka Mareykanka, taasina ay u sahasho inuu gorgortanka uu kula jiro xisbiga dimuqraadiga ah ee in loo ogolaado ama loo ansixiyo 5 billion iyo dheeraadkii uu raadinayo derbiga una ku dhiso inuu helo. Arrintaasa iyaduna uu xoogi saari doonaa.
Waan gartay. Arrin kala jirta oo ah in Mareykanka iyo Ruushka ay toddobaadkan aada uga hadlayeen arrin ay heshiis hore uga galeen xilligii dagaalkii qaboobaa iyo markii u dhammaaday oo ah gantaalada oo labada wadanba hadda ay ka baxeen heshiiskaas, ma suuragal ma tahay in arrinta uu kusoo qaado maxaase la filayaa inuu ka yidhaahdo?
In run ahaantii arrintaasi way u badan tahay inuu soo qaadi doono, waayo sidaan ka hadalnay madaxweyne kastoo dalka Mareykanka khudbadan uu sanadkii mar jeediyay waxyaabaha ugu waaweyn ee uu diiradda saaro waxaa ugu muhiimsan amniga waddanka. Amniga waddankana qeyb bay ka tahay arrintan Ruushka ay ka baxeen, in laga hadlo arrinta Suuriya, in laga hadlo oo uu soo hadal qaadi doono arrintan ay khatarta ee derbigan uu rabo inuu dhisee Mareykanka iyo u dhexeeya Mexico. Marka arrimaha oo dhani waxay soo hoosgeli doonaan arrintan uu kaga hadli doono amniga qaranka ama amniga guud ee dalka oo dhan uu kaga hadli doono. Marka way u badan tahay inuu arrintaas soo qaato iyo waxyaabihii dalka Mareykanka ku kalifay inay helaan caddeymo in dalka Ruushku inuu arrintaa ku xadgudbay iyo inay ka baxaan iyagu.
Waan gartay. Caadi ahaan marka madaxweyne Mareykanka dabcan oo labada xisbi midkood ka socdaa uu khudbadda State of the Union amaba khudbadda xaaladda dalkaga hadlayo uu jeediyo, waxaa u jawaaba qof ka socda xisbiga kale. Sanadkan dimuqraadigu yay diyaariyeen doodooda ugu weyn samaxayta?
In run ahaantii waa sax weeye oo xisbiga madaxweynaha maana xisbiga kale mar walba qof baa u hadla. In waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inay markii hore xoogga saarayeen in dadka in loo yaqaano iskaashatada ama leyborka ah oo weliba dadka caddaanka oo iyagu ay xoogga saari jireen inay dadkaas u hadlaan, laakiin hadda waxaad moodaa sanadkan inay diiradda soo saari doonaan inay rabaan inay dadka Mareykanka u muujiyaan rajo iyo in dalkan Mareykanka oo dhan uu ka dhexeeyo. Marka waxay doorteen in gabadhii oo laga adkaaday ee u carareysay in gudoomiyaha gobolka Georgia oo magaceeda layahay Stacey Abrams. Stacey marka waxay aad iyo aad ugu caanahayd inay u muujiso dalka Mareykanka rajo iyo in rajadii Mareykanka dib loo soo celin doono. Marka waxaad moodaa in ay rabaan inay madaxweynaha Mareykanka u tusaan in qalalaaso badan uu ka jiro dhinaca dowladda, laakiin Stacey ay muujiso in rajadii Mareykanku aysan weli dhimanin. Marka taas ayay xoogga saari doonaan. Laakiin intaanan ka bixin, waxaan kaloo rabaa inaan ku daro madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa sidoo kale wuxuu u adeegsan doonaa inuu qeyb ka noqdo ololaha uu u geli doono sanadka 2020-ka. Waxyaabaha badanaa xisbiga jamhuuriga muhiimka waa ayaa waxaa ka mid a dumarka ilmaha iska soo tuuro oo kale meesha ay ka taagan yihiin xisbiga jamhuuriga. Maalin dhawaysaad la socoto magaalada New York, gudoomiyaheeda gobolka New York ayaa ku dhawaaqay dumarku inay ilmaha iska soo ridi karaan xataa usbuucyada ugu dambeeya. Marka taa lafteeda ayaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu inuu rajo u muujiyo dadka taageersan inaan caruurta lasoo tuurin oo arrintaa lafteeda ka hadlo baa laga yaabaa oo uu ku nuuxnuuxsado. Waxaa kale oo laga yaabaa isagoo arrimo siyaasadeed iyo dad kusoo jiidanaya inuu ka hadlo dib u habaynta xabsiyada Mareykanka lagu sameeyey ama in criminal reformkii oo isagana ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka madowga ee dalkani ay aada u danaynayeen oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha Mareykanku. Marka arrimaha uu kusoo qaadan doono khudbadiisa ayaa waxay noqon doontaa arrimo u gogol xaaraya doorashadiisa 2020.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. khudbada sanadlaha ee la filayo inuu caawo jeediyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhageysanaynaa ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandeero oo inala socodsiinayay barnaamijka Muuraha Mareykanka. Dhegeystayaal, halkaad weli kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. aan jalleecno dhankii heesaha, codka halaasiga ee Xabiib Xasan Tuuxu.
Estaasi ay qaadaysay dhigistayaal Xabiib Xasan Tuuxu waxay u dambeysay baahintiinii fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Ibraahim Xasan Tanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.